Prihaja iz Bodol pri Škofji Loki. V duhovnika je bil posvečen leta 1977. Je voditelj doma Oaza miru na Ljubelju in več let tudi član slovenskega katehetskega urada. Na škofijskem katehetskem uradu je moderator in že 4 leta pripravlja radijske kateheze za Radio Ognjišče. Je tudi urednik revije Naša kateheza. Piše članke za različne revije in vodi duhovne vaje za različne skupine. Odločno zagovarja drugačne pastoralne prakse po župnijah, posebej glede veruka brez vključevanja staršev in podeljevanja zakramenta svete birme v prezgodnih letih starosti. Ima številna srečanja in predavanja po župnijah za starše, mlade ter druge sodelavce. Gospod Vlado Pečnik, veseli nas, da ste z nami danes.
Ja, vsem in lep in dober večer. Nekako nocoj končujemo te posamezne večere, predavan, srečan, jutri bo tisti celostni pogled, kot se vidi tam iz gostov, ki bodo najbrž povedali še ali dodali še tisto piko na i. Hvala Klemenu za tak lep uvod, pa tudi Ruza, ki tukaj zadej dejansko povedo nekaj od tega, kar bi mi radi, morda tudi na svoj malo oplemenitelj. In seveda tudi lepa pesem, za uvod je bila eno lepo izhodišče. Naslov, ki so mi ga dali, pa tako človek rekel, pa svojega denarja vreden. Torej je po svoje zelo izzivalen in tudi dosti težak. In ko sem razmišljal seveda, kaj bi nocoj skupaj razmišljali, sem se kar težko odločil, katera smer bi bila morda tako najbolj jasno začrtana, zato da bi se lahko tudi pogovarjali. In tudi sicer bi rad, predvsem, da bi ali ti misli, ali sam naslov, ali pa morda predvsem to, kar nosite vi v srcu, v tem spoznanju in spoznavanju resničnosti, da cerkev se zdi dostikrat nima pravega odgovora na tolika mladostna življenjska iskanja, da bomo potem morda v našem skupnem pogovoru še kaj dorekli. No, ker sem sam bil tudi navzoč pretekli teden pri predavanju magistra Patra Cestnika, sem nekatere stvari dejansko izpustil, ker bi pravzaprav rad, da tisti, ki ste bili takrat na predavanju, nekako čutite tudi to sporočilo, ki nam ga je dal in bilo zelo lepo, tudi poglobljeno, tudi utemeljeno v mnogih takih postavkah, ki so seveda zelo pomembne, da jih razumemo, da premišljujemo, namreč, da človek ne reče, itak gre vse navzdol, vse nikam čudno ali saj ni nobene rešitve. Torej, od tega seveda ni nič. Če pa poznamo neko pot, če tlakujemo neko spoznanje, potem najbrž je tudi tista pot, ki bi nas peljala ven iz tega ali nam dala neko svetlo prihodnost in neko luč, ki je rešitev, brez tega seveda bi bili izgubljeni. No, večkrat je bilo podarjeno, kako so mladi vedno enaki. Torej, 3000 let nazaj zapis o mladih govori, kako bodo vsak čas videli svet zapravili. 800 let nazaj zelo podobna misel, da nam tako ni rešitve, ker so mladi povsem pokvarjeni. In danes tudi rečemo, vse je enako, čas je tak in mladi so živahni, neumni, iščoči, kaj so se razposajeni, tudi za starejše nesprijeti, nerazumni in vedno pravzaprav želijo najlažjo pot, tisto, kar je najbolj kratko in prijetno, vse ostalo pa ni tako pomembno. No, meni se vendarle zdi, da današnji čas in današnji pogled na mlade in življenje mladih vendarle ni čisto povsem enak. In da to, kar mladi nekako čutite, ni enako, kakor so čutili nekdaj. Danes je najbrž doba le malce drugačna. No, zanimivo je tole, ko razmišljamo, Jezus ni govoril mladim. Torej, radi rečemo, da je vedno govoril samo odraslim. Zanje je imel katehezo, ne, sporočilo. Mladim ni posebej govoril. Otrok ni posebej izbiral, ko so prišli pa k njemu, jih je blagoslavljal. No, pa vendar to ne bo držalo, ne. Namreč, že leta so bile najbrž takšna, da se je okrog njega zbiralo veliko mladih, saj so bili takrat tudi zakonci že, najbrž zelo mladi. Apostole je zbral mlade, čeprav jih slikamo tam s kakšnimi starimi obrazi in bradami in tako naprej. Torej je imel pred seboj dejansko mladino, tako da, ali pa vsaj mnoge mlade, tako da ne moremo reči, da njim ni bila namena beseda. Tudi res je, da kasneje čas krščanstva, tako nam je Matej v prvem večeru malo pripovedoval, to sem tudi poslušal, sem bil vesel, da me je nekako potrdil v tem, kar sem sam razmišljal, da pravzaprav ne vem, o katerih letih naj govorimo. In je on nekako začrtal ta leta zelo široko. Torej, takrat, ko je prva misel na to, da je lahko človek mlad, in potem tja do kakšnega 30. 35. leta govorimo o mladih, torej, če je to tako široka doba, seveda, potem je tudi čas v preteklosti, ko se o mladih ni dosti govorilo. Vendar le čas tudi mladosti in mladostnega nagovarjanja. No, posebej moram reči, da me je nekdaj zanimal čas pred drugo svetovno vojno, ki je bil mladim dejansko zelo naklonjen. No, ne bom o tem kaj dosti razpredal, vendar zanimalo me je, kako je izgledala katoliška akcija. Namreč, videl sem veliko različnih slik, kako so se mladi zbirali, potem tudi seveda imena, mladci in tako, kako so zastavami hodili, potem recimo tudi pesmi, ki sem jih morda tudi sam daj učil, so nastale v tistem času. Kako? Na kakšen način je taka mladost pravzaprav nekako vela iz vsega tega? No, če moram reči, da ko nisem potem, ko se je doba presekala, se nekje končalo kar na hitro in na silo, sem je zdel, da je treba poiskati, kje se to še dogaja. Zato sem šel čisto iz tega razloga v Argentino, da sem videl, kako tam še živi ta podoba katoliške akcije, ki je gotovo v svojih ustanovah in društvih zelo pomagala, da je vzgojila številne mlade ljudi. Njihov vzgojni proces je šel v smeri treh komponent. Nekaj je treba vedeti, tisto, kar veš, je potrebno znati povedati in potem pa akcija. Potrebno je kaj narediti. No, jaz mislim, da bi tudi mladinsko, študentsko, mladostno življenje in delo dejansko moralo iti po teh treh komponentah. Če ena od teh manjka, potem je nekje v zraku. No, tudi konc koncev sporočilo ali oznanilo cerkve je takšno. Najprej mora biti, kot pravi svetopismo, oznanilo, potem iz tega oznanila mora nekaj izvirati, se pravi, človek se potem vendarle obrne k Bogu in če ga je spoznal in vzljubil ga tudi slavi. In če je to dvoje res v srcu zraslo, potem moramo kaj narediti, potem ne moremo ostati nekako križem rok. No in ta proces je postavil na noge številne ponosne in zavedne Slovence in kristjane, za katere pa je malo številna partijska elita kmalo ugotovila, da jih je potrebno najprej odstraniti. In vemo, kako se je to tudi to zgodilo. Takoj, ko je ta stroj komunistični dvignil glavo, je posekal te vrhove. Kajti, če bi to pustil, bila danes Slovenija temeljno, bistveno drugačna, o tem ni dvoma. Vojni in povojni čas je prinesel strahotno pustošenje. No, jaz bi rad samo kanček malo z vami skupaj začutil, namreč, ko govorimo o mladih, ne moremo mimo tega, ker drugače nam tudi naše sporočilo nekako v zraku ostane. Ne, da rečemo, tako pač je. Odkot je tako, bi rad skupaj z vami vse kratko razmišljal. Glejte, zgodil se je večplastni genocid nad slovenskim narodom. Iztrebili so najboljše ljudi, delovne in verne. Potem so prepovedali delovanje kulturnih ustanov in družb. Načrtno so razbijali in uničevali družine. Verska dejavnost je bila pahna iz javnega življenja in zaprta v zakristije, verug, prehnani šol, na površje so prišli seveda v glavnem neizobraženi ljudje, ki jih je hnala slabo oblasti in bogatstvu in če je potrebno iti preko trupel, to ni bil problem. Versko delovanje je moralo iti v ilegalu, krščanski praznik, ni bilo več, zanimivo se še spomnim, kako smo poslušali včasih Radio Celovec, ko so bile še čestitke za god. Danes se mnogi tega niti ne zavedajo. Seveda so komunisti imeli natančen načrt, kaj treba narediti. Ne? In danes mnogim mladim duhovniki katehete pripovedujemo, praznujte god. Ma kako ima god praznovati? Praznuje se rojstni dan. Ne? Sploh se ne zavedajo tega. To je eden od zelo pomembnih momentov, ki je morda tako počuten nekako čisto na obrobju. Ja, ker so ga tisti, ki so dobro vedeli, kako pomemben je, postavili na rob. Namreč, če praznujemo god, potem slavimo svojega krstnega zavetnika. Če to delamo, priznamo nebesa. Če smo to priznali, smo že šli proti cilju. Tudi to, moje življenje gre v tej smeri. Če smo to zbrisali, zakaj ne živimo? Glejte, zelo pomenljivo. Potem, gotovo je prav to veručno delo bilo takrat utemeljeno, kasneje, vem, da v nekaj let nazaj, kako je bilo zelo pohvaljeno tudi in je dejansko res bilo. Junaki so bili tisti, ki so vse te stvari takrat tudi kar se da hitro nekako nadomestili s tistim, kar je bilo prehnano iz šol. V glave ljudi so tepe praktični materializem. Človek je postal najvišji, je postal Bog, vendar so božansko veselje delili le nekateri, ki so si seveda pridobili bogatstvo, vemo iz na kakšen način, in so si gradili raj na zemlji. Vendar so ga ljudje zelo opazovali. Kako bi to izgledalo? In seveda, kdo ne bi rad bil tudi v tem raju. Ko se je začel sistem oznotraj se sipati, tega se spomnim sam iz tistih srednješolskih let. Veste, prej, to starejši se dobro spomnite, ni bilo tako, veste, da bi kar lahko, ne vem, nekaj, recimo, tudi grdega govoril. Ali v neki ljubezni prepeval sonce, ko smo bili mulci, pa smo prvič peli malo tisto pesem Žetem. Mo, skoraj so nas križali, ne? Danes se trapasto zdi, če sploh kaj takega rečemo. Vendar tako je bilo. Pa sem sam veliko razmišljal, zakaj se je to zgodilo in seveda je bilo to popuščanje vedno hujše. Namreč, ko se je sistem od znotraj začel se sipati, je bilo vedno več dovoljen za sprijeno človeško življenje, ker so voditelji spoznali, prej so nas dobro držali, potem je pa treba poiskati nekaj drugega, s čimer bodo obvladali množice. In kdor bo sam v sebi obok in duhovno pohabljen, ta bo seveda nesposoben, da bi se uprl tudi neumnim zakonom. In to se danes zelo pozna, glejte, manjka nam krščanska elita, ki bi kazala pot velike navdušenosti in dela za Božje kraljestvo. Ko so se časi spremenili in je tudi seveda prejšnja oblast izgubila nekako svojo moč, a ne še v celoti, smo videli v zadnjih volitvah, pa vendar mu priznati, da smo mrsičem mi ostali kakor tisti medved, ki je prej imel zelo ozek krog svojega gibanja, ko so mu potem ograjo razmaknili, je še vedno hodil v istem krogu. In tako se zdi, da mi še tudi hodimo v istem krogu. In tako sladko je tisto izgovarjanje, ki ga veliko, kar slišim tudi pri svojih sobratih. Vse se ne da, ne, nam nekako ne dovolijo, ne moramo vsega. Ne. Danes je v tem oziru seveda težko dosti tužiti, kajti lahko bi zmogli bi veliko več narediti. No, ob današnjem naslovu, ki so mi ga dali cirkev, mi nima kaj dati, je na koncu klicaj. Jaz sem malo o tem razmišljal. Klicaj, to pomeni primejdun, ne? Tako je. Jaz bi postal na koncu, pa vendarle vprašaj. Kaj cirkev mi res nima kaj dati? Je res ta velika Božja ustanova postala zame tujec in tujka? Ta, ki nosi večnost v sebi, ali mi je res tako daleč? No, samo kot vprašanje v začetku, bomo na koncu seveda skušali tudi temu nekaj še doreči. No, seveda v skrbi za mlade se dogaja, da bi radi šli v korak številnim možnostmi, ki jih svet mladim ponuja. Posebej na področju informatike, brez številnih oblik zabave in sprostitve. Ker zdaleč ne dohajamo hitrega toka novonastajajočih možnosti, ki jih svet ponuje in osvaja mlade, se nam zdi, bitko smo izgubili. Kaj pa sedaj? Zato ne manjka. Kakšna druščina je prišla. Daj tole. Dobro večer vsem. Zato ne manjka malodušja in duhovne recesije najprej pri tistih, ki bi morali biti na pozornici velikega poslanstva apostolata za mlade. Včeraj zvečer se res mi je srečen za starše, pa mi je duhovnik potem, ko sem malo kramljale, rekel, tako žalosten. Jako meni se pa res zdi, da se večina duhovnikov ne bori več. Obupali so. Ah, se rekel, to ne more biti. Pa mi smo ja prvi, ki ne smemo nikoli obupati, pa nimamo razloga za to, da bi obupali. Ja, jaz pa mislim, da je tako je rekel. No, jaz se bojim, da je mrsičem tako, vendar sam sem prepričan, da tistega olja v posodici našega duhovnega življenja ne sme zmanjkati. No, prva stvar, ki bi jo rad posebej poudaril, je to, kar se danes dogaja. Glejte, radi bi, da bi ne bilo nič Božega. Jaz zelo verjamem, da mi na koncu tega mojega razmišljanja mnogi ne boste ploskali. Pa bom tudi vesel, če mi ne. Namreč razmišljajte sami. Namreč toliko je stvari, ki se mi zdijo, da niso na pravem mestu. Da vem, da boste rekli, da malo sanjam. Vendar, glejte, to življenje nekako poteka brez lučke Božje prisotnosti. Vse znamo, vse zmoremo, vse, že ko sem bil sam mladostnik, je bilo toliko krat rečeno, mi bomo počasi zmogli vse. To, kar še ne, pa bomo vsak čas. In smo rasli v tej zavesti, da bomo res vsak čas samo še na knofe pritiskali in tiste tablete jedli, sploh kruha ne bo tega kupovati. Vse bo dejansko, vse bomo zmogli. Lejte, na prvi pogled se zdi, da je res najboljše, da smo res neka pluralna družba. Laičnost, življenje bi rekli. V resnici pa je to skrita zanka razkristjanjenja. Iz teh korenin namreč raste drevo, na katerem zorijo sadovi nevere, lažne laičnosti, zanikanje dostojanstva življenja in praktičnega materializma. Pravi apostol Pavel, Bog, trebuh in slava v njih usramočenju, oni mislijo posvetno. Vedno bolj navzoča misel, da moramo biti strpni, popustljivi. Neka mama mi je zadnjič rekla, da je sin prišel domov s svojo deklico in je rekel, veš mama, bodi malo strpna do mene in do moje deklice. Je rekla, veš kaj, boš to ti do mene malo strpen, ker sem do danes zate skrbela. Jaz tega pri naši hiši ne dovolim. Strpnost je postala sinonim za srečevanje z različnimi oblikami stranpoti, kjer moramo popustiti in pozabiti na Božje zapovedi. Drugače bomo dobili priznak nestrpnežev. K temu dejstvu dolijemo olje na ogenj vere vsak po svoje. S svojim malovernim obnašanjem, s tistim pomankanjem korajže, poganskim razmišljanjem, strokovnim pristopom različnih strokovnjakov, naj mi ne zamerijo teologi, tudi mnogih modernih teologov. No, če čisto kratko nadimo ta življenjski prerez, pa se potem ustavim posebej pri mladih. Glede, že samo načrtovanje življenja in končno spočetje postaja povsem domena človeka. Zato je mogoče, da je v naši ustavi zapisan morilski člen pravice do ubijanja splava. Ko smo imeli zadnjikrat z mladinci srečanje, sem bil nekaj časa odsoten, na urca pridem nazaj, so rekli, gospod, prite, ker se bomo stepli. Sem rekel, kaj se te pa dej stepli? Jak so razmišljali o tem, oziroma so se pogovarjali med seboj in so se dvi struje postavili vsak na en konc, ali je splav nekaj normalnega, ali vendar ni prav, da to delajo. Tudi nič božjega, nič posvečenega tukaj ne sme biti, če bi bilo narobe, ne? Čeprav so nekdaj nosečo ženo blagrovali in so jo rekli, da je v posvečenem stanju. Pred rojstvom je se potrebno vse vedeti o zarodku in vse ostalo, zato niti ni kakšnega pričakovanja in hrepenenja po novorojenem, na koncu, kako večemo, zalijemo. Krst, del tradicije, k krstu se bomo še vrnili, ker se mi zdi, da je tukaj korenina, brez katere ne moremo naprej. Žal je tradicija, formalnost, izpolnitev nečesa, kar včasih tudi in vedno bolj spodbujejo stari starši. Prav to, da krst nekako ni doživljen, spodbuja najbrž številna gibanja v cerkvi ali pa na robu nje, da bi se povrnili nazaj k temu prvotnemu dostojanstvu Božjega otroštva. In dejansko jih razumemo. Ker ko vidimo, kako je pravzaprav ta veličina zakramenta, začetka, tega prijateljstva z Bogom, teh čudovitih, bomo še potem se malo o tem ustavili, nekako izgubljeno in pozabljeno, res rečemo, ja, kako da smo to pozabili. Prva leta življenja, po strokovni plati najpomembnejša, takrat običajno otrok postaja Bog. Razvajenost, ne, bi rekli strokovnjaki, zagledanost v lastni jaz, samo jaz. Tisti, ki moram dobiti vse, namreč to se potem zelo pozna. Glejte, kako je kasneje težko, pravnik duhovnik mi je rekel, veš kaj, ne morem verjeti, drugega razreda ne obladam več. Pa kako je to, pa vendar sem toliko let učil, pa lepo smo se imeli. Vsako leto slabše. Zato, ker se je začelo prav v korenini dejansko to. Otrok je Bog. Starši so služabniki. Najkasneje pa rečejo, ja, so prijatelji. Kakšni prijatelji? Potem pa staršu ne rabi. Oziroma jih nima. In ta čas cerkev ne odigrava posebne vloge. No, vem, da iz radijske kateheze enkrat, da sem dobil eno tako razreče pismo, ko sem rekel, veste, poskuste ta mladi starši razumeti, da so tudi še starejši v cerkvi, ki imajo malo slabše živce in težko prenašajo to, da otroci kričijo in se igrajo z ropotulcami, pa skačejo po celi cerkvi hor in dol. To je nekomu težko prenašati in sem dobil tako pismo, kako sem nestrpen. No, v tem času nastopijo vrtci. Z vzgojo tistih temeljnih vrednot, seveda, ki so laično razpoložene. In v tem času, seveda, mimo zakonov in programov, nehote prihaja v te ustanove. Je tudi zadnjič rekel nekdo, Pravi, veste, naš mulc doma tako kavne, ko kaj, naju nikoli ni slišal, midva tega nisva počela. Seveda, v vrtcu jih je cel kup, ki to znajo perfektno že. Komaj znajo govoriti, ampak klet pa znajo. No, hvala Bogu za crkvine vrtce, ki so vsaj kaži pot k temu, da je mogoče otrokom vendarle pomagati v lepem otroštvu utrjevati vrednote. Vstop v šolo. Otroci so sedaj tisti, ki stopijo v šolo laičnosti, ne, to bomo zdaj še slišali našega ministra velikokrat, ki je začetek pomembnega življenjskega obdobja, ki bo zaznamoval naslednje korake. Tu je v središču otrok, veliko mora znati, vedno več, to starši kar zmajujejo z glavo in pravijo, mi bi morali še dve fakultete zraven delati, če bi hoteli vse to tudi slediti in pomagati, kakor v šoli nekako zahtevajo. Veliko, kar se tu izpolnjuje, tudi veliko število ali veliko želja staršev, ki so sami morda kakšne stvari prej premalo doživeli in bojo sedaj v otrocih malo to izpolnili. Ko se začenja verok, glejte, kako je žalostna resnica kateheti to, res žalost jo ugotavljamo, da po 6 letih tistega otroškega življenja otroci morajo začeti pri veruku z A, se pravi s križem. Križa še nikoli ni naredil, najbrž ga tudi na čelu ni občutil od svoje mame pa očeta, da ne govorimo o molitvi in tako naprej. Starši so opisali otrokah veruku, in sedaj so trdno prepričani, da so ga prepustili dobri ustanovi, kjer ga slabih stvari ne bodo naučili in do birme bo pač treba ustrajati, potem bomo pa lahko se skupaj pospravili in šli. No, v tem šolskem sistemu je ta čas mrsikaj, veste, kar je potem v mladosti lahko ali zelo narobe ali pa se potencira. Recimo šole v naravi. To se dogaja lahko mrsikaj. Različni tabori. Da ne rečemo, kaj otroci tudi pri obveznem branju čtiva berejo. Pri obveznem. Nekatere avtorje, ki bi boljše, da jih ne bi tiskali, kaj šele brali. Kulturno dogajanje je skromno. Mnoge kulturne hiše se, ali kulturni hrami se bojijo mladih, da ne bi vsega inventarja jim uničili. In seveda, tudi za najmlajše že veliko posladkanosti, da ne rečemo primerna doza nagote in grdega govorenja, vse drugačnega teatra danes niti ne poznamo. Neki mož, ki je veliko hodil v teater, je rekel, od 100 predstav težko izberem eno, ki bi bila primerna tudi za ljudi na vasi. No, ob koncu osnovne šole je valeta, ob kateri je obvezno obiskati disko, doživeti jo mamo alkohola in cigaret, tu menda zadnja leta prednjačijo dekleta. Enkrat je pač potrebno začeti in to brez skrivanja. Ker je moč družina oslabela in mrsi, ki je celo odpovedala, je krščanska vzgoja večino na ramah katehitov in katehistin. In vemo, kako mnogi trpijo. Sem je v Mariboru, mi prijete 2 kaplana in pravite, da imate že par dni pred verukom za 8. in 9. razred drisko. Se rekel, poslušta fanta, videl bosta zbolela vsak čas. Kako? A je to mogoče? Ja, če jih pa ne moramo ukrotiti. Meni se zdi, da tisti, ki se ne dajo ukrotiti, ne grejo domova, ne pa jih ne starši krotijo. Zato pa je večkrat verok časovno in programsko omejen in celo opuščen. Če že prihajam iz katehetskega urada, potem bi to rače posebej počrtal. Imamo s tem ogromno enih problemov, ko se o teh stvarih pogovarjamo. Povzdigovanje veruka je zamegljevanje resnice o kvaliteti krščanske vzgoje, ki zaradi pomankanja sodelovanja in zgleda staršev obsojena neuspešnost. V tem času še živi obveznost obiskovanja svete maše, v jezi sve trujične zvezke in listke, zaradi katerih morajo starši pripeljati svoje otroke do crkvenega praga, potem pa po nje priti. Da listek dobijo, ne? Papirček. Birma na koncu šole, na koncu osnovne šole pa se razriši. Otrok ni več. No, čas srednje šole, tudi poklicnih šol, za večino mladih pomeni postopno odtujitev od cerkve in krščanskega življenja. V spredju sta predvsem učenje in prosti čas, ki ga je potrebno izkoristiti za žure in nore zabave. Bi rad na gospoda Sestnika tu posebej spomnil, ki je to plastično nekako povedal. Ne? Učenje, žur. Učenje, žur. Kaj še vmes? Nič. Delati se jim pa tako ne ljubi. Nevirno okolje, v katerega vstopijo mladi, postaje nevarno tudi za lepo vzgojene mladostnike. In tedaj cerkev ni več mati. Že zdavnaj je zgubila to vodilno vlogo, če bi rekli, ti bližine. Njeno materinstvo, kot da ni več potrebno, ni sprejemljivo, je starokopitno, srednjeveško, zato se ga potrebno otresti. In ni čudno, da kaj takega rečemo pod takim naslovom, ki imamo nocoj. Kaj je poglavitni razlog? Gotovo je poglavitni razlog za tako razmišljanje greh, ki okuži mlado srce in se vedno bolj nabira ter zatemnjuje človekov duhovni pogled. Notranja luč počasi ugaša. Tako se razbohoti mladostni napuh, ta rojiva pijančevanje, kajenje, spolni razvrat, vstopanje v svet drog in druge oblike omam. Človek izgublja svoje dostojanstvo, ker je bil morda že spočet brez njega. Takšna priprava na odrasto in odgovorno življenje, ko rečemo na dobre in zdrave družine, in tudi na odgovor dobremu Bogu, ki ga toliko kot prosimo za nove duhovne poklice, je res zaskrbljujoča. No, če gremo malo po stezah duhovnosti. Večkaj časa imamo še, a ne? Vse je malo. Še ne? Ja. No, bo malo skrajšati, se ni treba, se boste pol prebrali, ne? Torej, najprej že to, kje vstopiti v ta življenjski krog je po svoje vprašljivo, ne? Namreč, s početjem pa z rojstvom se pravzaprav ni najbrž zgodilo tisto, kar bi mi radi nekako posebej začrtali. In seveda zato se stegnemo daleč nazaj. V vzgojo, ki sta jo prinesla skupaj, fant in dekle, mož in žena, iz tega pravzaprav raste vse ostalo in zato, ne, če tukaj stopimo v krog in potem bomo tudi to morali seveda nekako zaključiti. No in prva stvar, še rad bi jo enkrat poudaril posebej, sveti krst, glejte, je tisti začetek prijateljstva z Bogom, prvi temeljni zakrament, ki je podaril tako pomembno in vzvišeno poslanstvo, da bi se ob izvrševanju letega ob pomoči Božje milosti v resnici spreminjal svet. Dokaz za to so številni kristijani, ki živijo svoje krščansko življenje, mnoge priče, mučenci, ki so vzeli življenje za res, mnogi katehumeni nekdaj, ki so vedeli, da takrat, ko bodo krščeni, zmorje že drugi dan nositi glavo na prodaj. Pa so se vendar odločili za to. In najbrž je po svoje škoda, ker smo bili krščeni kot otroci, pa ne škoda, da bi rekli sedaj, potem pa delajmo na tem, da bomo krst prestavili, ampak tisti, ki so bili zraven in so bili pri sebi, torej starši in botri, bi dejansko morali to sporočilo otrokom in mladostnikom počasi, primerno letom tudi podajati. Namreč tako pomembno sporočilo je, da se mi zdi, da brez njega tudi, ko se pogovarjamo o pripravi na prvo sveto spoved, prvo sveto obhajilo, kasneje birmo, na zakrament zakona mašniškega posvečanja, da je vse malce v zraku, če ni tukaj stvar nekako sprejeta, v srcu nošena. Glejte, kakšne velike stvari se takrat zgodijo. Odpuščenje je izvirni greh. Pa ne pozabiti, da so posledice ostale. Sem poslušal, že ne pol leta ne več nazaj, nekega duhovnika, ki je na radiu Ognjišče govoril, človek je samo dober, človek je samo dober. Nisem si mogel drugače, kada sem ga poklical. Se rekel, poslušaj, pa kaj traperije govoriš? Človek je seveda bil dober, samo, a ne? S prvim grehom se je mrsika spremenilo. In prav zato, ker tako govorimo, kako strašno dober je, zato se ne trudimo, da bi tisto, kar v resnici je, ranjen v sebi, da bi to stvar tudi skušali popravljati, se spreobračati, prenavljati in samo na tak način rasti seveda v svobodi svojega srca. Razum je otemnil, tega ne bodo priznali seveda, ali ne bomo priznali prav zlahka. Pa vendar, gledajte, prav današnji čas ta recesija. A ni res, da nas bi malo streznila, da bi rekli, vse smo vedeli, pa smo vse zapravili. Delali smo za človeka, v narekovaju, v resnici smo zgrešili. Kje je naša pamet? Volja nahna k slabemu. Zato za dobra dejanja, koliko truda, koliko napora, dragi moji. In kako zlahka gre, takrat, ko traparije počnemo. Ranjena ljubezen potrebuje zgled popolne Božje ljubezni, da zmore prerasti grešne korenine. Drugače, kot rečemo, ne, da je ljubezen služabnica greha, ne, a ni to en strašen izraz. Človek napačno srečo išče, v naporu iskanja ugotovi, da mu vse iz rok beži. Če človek te resničnosti ne odkrije, potem je naivno in napuhneno bitje, ki zbira zemeljske zaklade, tega ne vodijo po poti svetosti, ampak v neki sanski svet zemeljskega raja. Zakrament krsta človeka posveti, kako rad bi, boste rekli, to vemo. Verjamem, da vemo. Samo v tem stanju dejansko čutimo, kako smo na to pozabili. Človek potrjen z Božjim pečatom baziljenja, ne bi smel prepustiti sebe grehu in pozemljskim strastem, ampak mora postati bojevnik za lepoto svojega srca, ki ga je ogrnila lepota belega oblačila popolnega očiščenja. Kako je vsakemu, še posebej mlademu človeku, potrebno to dostojanstvo približati in opomagati k spoznanju, da ni cenen izdelek na prodajni polici, zapisan grehu in zavrženju. Brez tega krstnega dostojanstva ni pravega razloga za poletno obzorje lepe mladosti. Zato je na mestu klic mladim, izbrskajte to krstno sporočilo ali pustite se malo poučiti, da boste našli dejansko to svežino in lepoto Gospoda, ki je ob vas. No, če se malo še vendar zadržimo tako duhovno ob tem pokrstnem obdobju. Glede, cerkev tukaj dejansko nima nobene prave vloge. In jaz mislim, da je to ena od tistih šibkih duhovnih točk, ki se kasneje poznajo. Ne samo, kot sem prej rekel, da otroci ne znajo ti križa narediti. To je samo vrh ledene gore. Tisti čas, kjer starši svojim otrokom, on še ne moli, še ne govori. On še ne daje nekakšni posebnih znamen. Toda kasneje bo vse to pokazal, da je sprejel, kako je bil ljubljen drugače, kakor če je tole zemljska ljubezen. Kako drugače človek čuti to, da je nekdo vendarle, ne, Bog, oče in mati sta dejansko božanstvo. Ne. Ampak to božanstvo počasi prenaša tudi novo sporočilo, ko vidi otrok, očeta in mater, kako imate roke v molitvi prekrižane. Čudovito. In če tega ni, gledajte, kako nekaj strašnega manjka. In ko potem rečemo v mladostnih letih, da tega in onega ni, saj niso mladi krivi. Saj niso dejansko v tistem najbolj pomembnem času nečesa dobili, kar bi bilo res potrebno. No, ko je Škof Slomšek razmišljal o tem, kakšno bo to šolsko obdobje, je rekel, da tri smeri morajo biti, oziroma trije morajo skupaj stopiti. Družina, cerkev in šola. Na kako je pri nas to približno vemo in bomo to najveš tudi še malo počutili. In v verski vzgoji, gledajte, je tu ena strašna anomalija. Vedno bolj jo čutimo. In je res tudi to, da sem to že pred leti kje pripovedoval, pa so se mi smejali tudi moji sobratje. Danes pa pravijo, je, dajmo kaj narediti, da bi se tukaj spremenilo. Starši, ki so po krstu prvi utrjevalci vere v otroških srcih, dobijo nadomestilo v katehetih in katehistinjah, sami pa tu brez dela ostanejo, ker so drugi njihovo poslanstvo sprejeli. V tem je skrito težko spoznanje, da je otrok in kasneje mladostnik posredi srca presekan. Na eni strani veručno delo, ki je, tako kot bi vi, mi veste, smo, mi duhovniki smo preveč izobraženi za veruk. In stresemo vso teologijo na glavo teh ubogih otrok. Po drugi strani, starši, ki tak ne želijo biti kaj posebej izobraženi, ne, se zelo trudijo, da ne bi bili kaj, ne. In seveda uničijo tisto, kar mi z velikim trudom in mislimo se, kaj smo naredili, če smo dobro test pisali, ne. Dele bo advent, je naša katehistinja prosila otroke, dajte doma reči do te adventne venčke nadel. In pridijo nazaj in praša katehistinja, a ste rekli doma staršem, da te naredili adventne venčke? Ena punčka se oglasi, naš ata je rekel, neha, kar župnik naredi, kaj ima cajt. No, samo ponazoritev, kako še s to področji seveda, kjer je najbrž odgovor zelo podoben, ali pa odgovora ni, pa je dogajanje doma tako, če me prav razumete. Torej, narediti velik preobrat v katehetskem delu. Najbrž bomo to morali nujno izpeljati. Jaz sem to tudi v Argentini videl, pa ne pri Slovencih, pri Argentincih. Oni so začeli tako zvano družinsko prakso kateheze. Namreč, če starši sami ne bodo prevzeli bistvene vloge, o katerih govorimo že 20 let, jaz to poslušam neprestano in sem vedno bolj že nervozen, kar se tega tiče pri našem katehetskem radu. Da moramo nekaj narediti, ampak nihče na svet noče ugrizniti v to. Pa ne more, veste, en župnik iz podeželja se nekaj iti, razen da ima potem uradne ure na škofiji. In kdor, če ni nekega temeljnega sprejetja v našem slovenskem prostoru, potem se sve ne bo spremenilo. Vendar jaz mislim, da nas bo situacija pripeljala do tega, da bomo morali v to tudi ugrizniti. Starši so prvi nosilci kateheze. Mi duhovniki, tudi svojo teološko izobrazbo in tudi mnogi laiki s teološko izobrazbo, to pomeni tisti, ki ste stvari že malo bolj pregledali, pa tudi, če ni najbolj ravno, ne vem koliko enih doktor, dr, pa MGS, pa nekaj še vse, ne? Ampak, veste, tisti, ki ste te stvari ali še jih študirate, da bi pomagali staršem. Staršem pomagali, da bi shodili malo v tem spoznanju, ki ga morajo prenesti potem na otroke. Druge poti pač ni. In prav to posebej velja za zakramentalno življenje, priprave na prvo spoved in prvo sveto obhajilo. Boste rekli, to zdaj ni študentska tema. Pa se vendar včasih študentje, pa še veliko starejši spovedujo tako, kako da so šli prvi spovedi. Takrat so se na pamet naučili grehe in jih sedaj ponavljajo že 30 let. Dajte, kako nekaj bistvenega manjka. Zgled staršev, če ona dva stvari resno jemljeta, če vidijo otroci starša, ki ga dejansko potipajo v duhu do globine srca in jim ne more skriti, koliko res oni zaupajo in verujo v Boga, potem smo izgubljeni. No, v tem obdobju je gotovo zelo pomembno tudi župninsko občestvo. Na njega res veliko stavimo, morda včasih celo preveč. Pa vendar, mlad človek se tu najde. Če se tu najde, včasih sprašujejo starši, kaj naj naredimo? Nekje je treba biti doma. Nekje se je treba znajti in najti svoje delo. Nekje je treba sebe podariti. In to je gotovo župninsko občestvo, ki bo držalo potem tudi po konci, seveda, človeka takrat, ko bo najbolj potreben. Prej, ko sem ravno iz njega pogreba šel, sem poslušal, najbolj tudi vidimo, da radi ognišče danes je tak mladostni dan Karitas, ne? Ampak ves čas je bilo dejansko to v uspredju, ne? Kako moramo reševati stiske take in drugačne, kako morajo mladi to in ono narediti, ker drugače bodo odšli bo konec in potem seveda mama in težave in, in potem pomoč. Ja, prej je treba kaj narediti, kasneje je težava. No, če se za hipec ostavimo v birmanski pastorali, žive v vodu, sem bil tako predstavljen in tisti, ki me poznate, mnogih ste le, tukaj le, tudi moji prijatelji vidim, ne bom nič novega povedal. Samo leta in leta. Leta 86 sem šel pogledati nazaj, sem napisal našim škofom prvo lepo pismo. In jih vendarle prosil, naj začnejo o tej stvari resno razmišljati. Na sinodi ali pastoralnem zboru sva se takrat z Vinkom Kombalom bojevala na vse pretege. On mi je potem med sinodo umrl, pa sem bil pa sam. Ampak spremenilo se dejansko, ta čas ni ravno obratno še kaj. Namreč ne morem tega razumeti, res ne morem razumeti, kako je mogoče, da gremo s to prakso naprej, ko vsi vidimo, da je res tako, kot sem v tistem prvem pismu škofom napisal. Če kmet vidi, da mu vsako leto nekaj krav gre iz štale, ali bo še vedno rekel, ampak tako bomo delali naprej do moje smrti. Ko bo ta zadnjo kravo oddal, kaj bo potem naredil? Pri nas imamo še 3% mladih in se mi zdi, da kar tako normalno, brez ene slabe vesti rečemo, ja, oni so itak odšli, ampak enih parih je pa ostalo. Zadosti. Ne gre za število, prosim, da me prav razumete. Res ne gre za število. To, da gre za čisto vsakega človeka. Čisto vsakega mladega človeka, ker samo enkrat živi. In ne moremo reči, no, sej v drugem življenju, ne, komu se mu šli kakšno reinkarnacijo, takrat bo paš boljši, a ne. Tudi vsak od nas bi rekel, sej, če bom petkrat živel, tad petič bom pa že kar dobro funkcioniral. Samo enkrat. In to življenje je ena sama priprava na srečno večnost. To bi rad še posebej poudaril. Zato ne vem, gledajte, mi se mi zdi, da naša osnovnošolska kateheza pelje otroke tja do prepada, tja jih potem pošlemo in iščemo vse mogoče načine, kaj narediti, da bi nazaj prišli. Zato je tudi letošnje leto, leto mladih pravzaprav ena fantastična priložnost, da o tem malo razmislimo. Razen, če nam je tako vse eno za ta ljubi slovenski narod, ki raste iz mladine, ne zna sta starih. No, ko se o teh stvarih pogovarjam tudi z vrhovi naše cerkve, potem seveda se oziramo vsi skupaj po deželah, kjer je ta praksa že malo uvedena. Vendar slišim neprestano, da to ne funkcionira, da to ni najboljše. Ker če pa kje slučajno funkcionira, pa rajši tistega ne omenimo. Vendar jaz vedno razmišljam še malo naprej. V večini dežel, mislim, da v vseh deželah v naši ljubi Evropi je verouk v šoli. Zato je to bistvena sprememba glede razmišljanja o vzgoji. Namreč verouk v šoli smo se dolgo ogrivali, o tem samo so nas naši komunisti že poučili, kam spadamo. Zato nam tega pač niso dali. To bilo potrebno. Zato, da bi mi nekako to javno in splošno mnenje malce spremenili. Vendar to ni priprava na tisto temeljno odločitev ob pripravi zakramentov, da bi človek lahko rekel, to je vse. Tako da imamo mi tukaj pravzaprav eno pozitivno stran, boljšo bi rekli. Drugo, gledajte, jaz vendar to premišljujem posebej, odkar sem še tam gor na Ljubelove oazi. Naša dežela je drugačna. Naša dežela je okrvavljena z mučeniško krvjo, pa to ni tako pomembno, ali bodo razglašeni za svetnike, se pravi, da bomo častili na oltarju. Oni svetniki so. Toliko nedolžnih ljudi je pod našo rušo, ki so dejansko naši zavetniki, so naši priprošniki. Imamo neverjetno armado duhovnih ljudi, ki so za nami. To bi morali, jaz mislim, to izkoristiti. In narediti en tak preobrat, da bo lahko tudi mladi izkoristili to veliko duhovno moč. Ne vem, zakaj tega ne premišljujem v tako smer. Torej, jaz sem trdno prepričan, da bi premik birmovanja v kasnejša leta spet duhovno oživel našo Slovenijo. Jaz sem to tudi sam poskusil. In hvala Bogu, sem bil vesel teh mladih, ki so ostali vsej še dva letnika. Ta prehod je strašen, ne? Največ takrat je rekla ena mama, enkrat, ko sem se v družini srečal, je rekla, Gospod, hvala vam, da ste zdržali ta pritisk. Poglejte, samo tukaj so mladi še skupaj. V vseh drugih segmentih so se že razkropili. Glejte, če tukaj rečemo še tole, če se skušamo zavedati, da je vsak zakrament sklepanje zaveze z Bogom, ki je po Jezusovi krvi z nami že sklenil zavezo, sedaj on pričakuje drugo stran. Njegova, glejte, križ, je že izvršena. Sedaj čaka na našo roko, vsakega od nas. In če mu človek roko da, potem pomeni, da sem tudi jaz iz moje strani rekel Gospodu, da Gospod, sprejemam tvoje trpljenje in smrt in prosim, bodi z menoj na tvojo milost priteka v moje srce. In ko človek po taki drži, roko odmakne in reče, saj te nič ne rabim, samo da sem se s tomo sem odpeljal. Poslušajte, pa se to niso špasi. Če mi beremo v stari zavezi, kako je Mojzes po Božjem glasu govoril, če pa ne boste izpolnjevali zaveze, sem vas prašal, ali ste pripravljeni. Da, vse ljudstvo je odgovorilo, vse to, kar je Bog rekel, bomo izpolnjevali. Ampak če ne boste, jaz vam povem, da se bo Božja roka od vas umaknila. Takrat bodo sovražniki zmagovali. Takrat vam ne bo lepo. In ko beremo svetopismo naprej, kaj se je res zgodilo takrat, ko je človek na to zavezo pozabil. Ta zaveza je sklenjena z krvjo volov, kozov in juncev. Nova zaveza, ki jo Jezus z nami sklepa, je z Jezusov krvjo, glejte, pokropljena in potrjena. Zato še toliko bolj res, da je pravzaprav to, jaz rečem temu, prekletstvo za posameznika in za naš narod. Včasih so nas učili, da je tako ravnanje Božji rob, se pravi, pristopili smo nevredno k zakramentu, zato smo pokradli Božje darove, ki jih je Jezus na križu zaslužil. Potem pa se začne. Pobir mi, ne, pravijo duhovniki, kaj me zaboli. Tok let sem bil z njim, potem pa 200 metrov krohec naredil krog, pa stran pogleda. Tudi dobedan mi ne reče. Začne se grešno življenje, mladi drugega podpirajo v globokih pacih, Satan nas je prepričal, da greha ni več. Naši domovi, tudi nekde krščanske hiše postajajo javne hiše, templji kulture postajajo leglo nečistosti, mladim se priznava, da smejo vse, kar jim telo poželi in jim nihče ima kaj ukazovati. Življenje na koruzi je postalo skoraj pravilo po mestih in vaseh. Ko sem ta izraz uporabil na radiju, sem od njega visokega crkvenega dostojanstvenika tako dobil pismo, da se tako ne govori. Ja, potem mi pa drugi izraz povej, če se tako ne reče. K temu pomaga še država svojo satansko politiko do družin in skupnega življenja, saj so pohvaljeni in obdarovani tisti, ki živijo podivjano spolno življenje. Res smo v hudih časih, ki izzivajo Božjo potrpežljivost. No, tole sem pa premišljal, ko sem napisal in potem seveda malo je gospod cestnik malo nasproti rekel temu, presojte vi sami. Tudi iz ust duhovnikov in vrhov cerkve je slišati, da bi sprememba birmanske prakse rodila elito. Posameznike, ki bi izstopali v življenju po veri iz povprečja in bili drugim spraševanje vesti, zato boljše, da jih ni. Elite v cerkvi ne sme biti, ker to, kamo je pa oni tam na vrhu več, kakor pa mi, ne? Najbolje smo vsi glih, tudi če smo smeti. Cerkev očitno noče biti občestvo odgovornih, resnih, predanih kristijanov, stremečih po svetosti, ampak množica mlačnih in nepričevalskih posameznikov, ki so skozi dali zakramente in imajo vse za nebesa. Z veliko prizadevnosti se vsaj malo doseže. Če nič ne pričakujemo, so takšni tudi sadovi. Ali je res prav, da gojimo tako poprečnost in versko mlačnost? Gotovo ne drži, da skupnosti, ki vzamejo pravila za res, propadajo, kot smo slišali zadnjič. Končno je tudi Jezus posebej vzgajal elito apostolov. Bili so sol in kvas v zgledu prve cerkve. Nekdo mora iti naprej in pokazati pot. Ljudje, ki so kakor jesensko listje v vetru, tega pač niso sposobni. Tole bom kar spustil, ker vidim, da je ura že velik. Malo sem hotel reči institucionalnost cerkve in mladi. Najbrž je en konflikt v tem, a ne, da je danes cerkev tudi tako popljuvana in njeno delovanje je v javnosti izrisano kot neka temna Jezusova ustanova. Vendar jaz mislim, da nas tudi to v cerkvi mora malo strezniti, pa malo premišljavati, tako kot recimo nekdo mi reče, kakšen sem. Morda nisem čisto tak, sem pa malo tak, pa je tisto malo potrebno tudi popraviti. Potem različna govorica, pravite mladi, saj ne razumemo vas, kako nam pa še govorite. To je bilo včasih. Ali drugo, tradicija. Ne, glejte, kako se še vedno naslanjamo, ne, pride nekdo v faro pa reče, ne, to je še naša slovenska verna druščina. Ja, bila. Glejte, tradicija je žal izgubila tla pod nogami. Pa ne recimo, da tradicija ni potrebna. Zlata je, če bi bila. Zato je hudo, ker jo manjka. Tradicija je to, doma, da copate po spravom. A ne? Tradicija je to, da mi ni težko v nedeljo k maši iti. Mi, vem, doma, sem že večkrat to rekel, se nismo pogovarjali, smo šli k maši, mi smo šli. Bila je to tradicija. Ampak, ko sem se moral sam odločiti, jaz sem šel že zelo zgodaj od doma, seveda sem moral sam reči, da bom pa šel, ali bom pa lepo spal. A ne? Torej, ali bo tradicija tudi dobila tisto, kot Jezus pravi, črka duha. Potem, recimo to, ne? Pravijo mnogi, da smo duhovniki pravzaprav največja ovira pri tem napredovanju mladih. Nič ne pustimo, nič ne dovolimo, z nami se pogovarjati ne da, vse skupaj neke narobe. Najbrž je marsikaj res. In tudi to, da duhovniki nekako, najbrž tudi ne gremo v korak s časom, tudi ne radi se kaj izobražujemo in ne radi gremo malo naprej, tudi včasih smo najbrž v mislih, kako da že vse vemo, pa vse znamo, ne? Farizej in veliki duhovniki, a ne? Ki bi jaz najbolj nabrušen. A ne? In po drugi strani seveda, gledajte, to sodelovanje, ko je duhovnik z mladimi, je vendarle znamenje tistega odrešenskega pričevanja. Nihče, jaz večkrat rečem mladim, poglej, mama in oče te imate rada, da bi te pojedla. Ali nihče ti ne more reči enega stavka, dragi sin, draga hči, odpuščeni so tvoji grehi. Poglejte. Zato skrb, če ne boješ duhovnikov, ni majhna. No, seveda motijo vas mlade, recimo duhovnikov odnos do materialnih dobrin, pa recimo sploh kakšnih posvetnih reči in tako naprej. Prav je. In prav je, da se to opozarjate. Hkrati, seveda, morate tudi nam pomagati, a ne, kot je zadnjič tudi gospod Cesnik rekel, ne, ne, Albanci so turm delali, njegova mularija pa tam pila. Veste, skupaj bomo zmogli kaj narediti, ne? Duhovnik brez sodelavcev je brez rok in brez nog. Torej, zgraditi most v razumevanju učenja cerkve, razmišljanja mladih in seveda tudi našem duhovniškem pristopu do vas. No, ena strašna rana je seveda oziroma razmišljanje v tej smeri. Če bomo pa sodobni pastoralnih smerih iskali predvsem zunanjo uspešnost in množičnost, potem se bomo seveda spoprijeli strašnimi koraki satanskega delovanja, ki uničuje mlade, jih omamlja z votlim sporočilom sreče in svobode, podpira sprevrženost volje in uničuje mladostno zagnanost za dobro in plemenito. Kar neverjetno je, kako smo pripravljeni gledati ta satanski ples, ki se posebej razkazuje v propadanju mladih, mi pa še vedno rečemo, da zunani znaki kažejo, da še ni tako hudo. Res smo zaslepljeni. Torej, par takih reči, recimo, ki so zelo pomembne. Omenil sem že to. Jaz mislim, da kar se Birme tiče, ker je problem to, veste, da se tam konča. Ni Birma pojem, ne pravijo vsem Birma. Saj ni res. Celotni konstrukt življenja, bi rekli, je potrebno predrugačiti in dejansko z neko duhovno močjo prenoviti. Samo en segment je to. Drugo je seveda tudi župninsko občestvo. Župninski sveti dosti krat ne vedo, kaj početi. In mnogi ljudje, ki se trudijo v župniji, bi najbrž bili lahko velika pomoč pri tem, da bi se marsikaj spremenilo. Zadnji smo slišali tudi, da bi botre radi naši škofi odpravili. Ne, jaz ravno pravim tako, večkrat vam tudi srečen za botre. Ne botre odpraviti, ampak malo jih spremeniti, kaj če še količka ni. Kolikokrat starši ne morajo biti ena opora otroku. Morda bo pa vsaj boter tisti. Samo spet pravijo, v naši žlahti ni nobenega. Ja, pa sej ni vaša žlahta edina, ki lahko botra. Da, morda bo res čas, koga bo župnija izbirala. Pomoč na poti vere. Torej, potrebno je, gledajte tukaj, veliko več duhovnega, če me prav razumete. Gledajte, v to življenje vsak dana je potrebno unesti predvsem Boga med nami. Zato, no, še moram, ne moram drugače prej končati, kot da rečem nekaj besed o dobri spovedni praksi. Gledajte, moram reči, kar vam malo vez peče, tudi sam sem kot katehet dejansko to počel. Namreč, pri veručni uri, a ne, reskiramo veručno uro in je potem spoved. In to se dela 8-9 let. Na koncu, koliko kot duhovniki slišimo, koga, ko prek spovedi pravi, moja zadnja spoved je bila pred Birmo. 20-30 let nač. Glejte, ali nismo pravzaprav tukaj naredili neke usodne napake? Namreč, spoved je tako nekaj pomembnega. Tudi, ja, gotov, pravi človek, je težavna. Seveda je težavna. Se je tudi zdravilo in vsako pravi, da je zanač, če kaj koristi, ne? Tisto, ki prav dobro pa posladkano, običajno, to so slaba zdravila, ne? Tako je tudi spoved. Glejte, to je srečanje z Bogom odpuščanja. Ali če rečemo še bolj. Jezus je prišel samo zato, da bo lahko človek slišal tisti čudoviti stavek. Sin, hči, odpuščeni so tvoji grehi. Pa vendar prav spoved v najbolj pomembnem času postane nepotrebna, brez zvezek, še fajmo, što boš tam klakladil, bež se nima smisla. Pa vendar, glejte, to je pravzaprav tista prva točka, ko mladi ljudje padajo. In ko se to zgodi, potem seveda se greh razbohoti, nevjerna okolica in sošolci, telesno zorenje z nepoznanimi silami, prve zaljubljenosti, neuspehe v šoli, praznovanja, izleti, ponočevanja, različne omame, v kaj vse na mladega človeka preži. Prvi spodrslaji so gotovo boleči in zavest očitajoči. Toda, če človek ne najde poti nazaj, počasi utopi, postane neprizadet tudi ob večjih grešnih padcih. Torej, tista kampanska spoved v osnovni šoli je lahko zelo nevarna. Zato bomo morali v tem oziru kaj narediti. No, tudi zato smo duhovniki običajno vsako jesen pričakovali, da bodo v stični mladi predvsem spoved opravili. K stični se mečken za hipe, če vrnemo. Kakor telo hrane potrebuje duša molitve? No, jaz sem najbrž že koga od vas kdaj na cesti vprašal. Še kaj moliš? Potem takrat človek preseneti, ne, in se težko zlažaš na hitro, ne. In če je bil ta nosek, pa ti oči lepe, ne, potem se bi lahko naprej pogovarjal vse mogoče. Če ni molitve, potem je takoj moj strah kot duhovnika in prijatelja, da si lahko na stran poti. Morda na poti, s katere boš težko prišel nazaj. Vete, kako pomembna je molitev v družini. Te rekli, kaj govoriš, tega ni več. Potem pa začnite. Zakaj se doma toliko krat ogujete ali pobegnete od te molitve? In tudi fandekle, ko se skupaj srečujeta, naj bo molitev v začetku, na koncu, pa mora še vmes. Naj bo molitev. Kajti gledajte, molitev notranje človeka spreminja in ga pripravlja na to, da bo lahko sprejel velike milostne darove. Osebna molitev, kakor bi se rože odpirale poti soncu. Učiti se te osebne molitve. No, imamo zdaj različne delavnice, življenja in molitve, ne slišim. Žal nisem še ki bil prav konkreten, da bi videl, kako to izgleda. Vendar, veste, življenje se pravzaprav more naučiti molitve, ker drugače življenje gre v stran. No, čisto samo kratka misel, ko so enkrat v naši župniji v dobo se spomnijo naši, tisti, ki ste tukaj, enkrat bil od Hari Krišna, pa so ti mladi ljudje spraševali, kako si upajo, ne, ti člani Hari Krišna, ne, obriti po tistih sarih, torej neslovenski noši, na trobu stoji oznanjati. In je potem tisti fant pripovedoval, kako oni uro prej zjutraj molijo in potem malo pokazal, kako to zgleda. In na koncu rekel, zato si mi upamo iti na tromostavje. Potem pa vprašal, koliko pa vi molite? Glave dol, ne? In jih par jih vprašal, ja, jaz njom časa, se mudi na avtobus, ne morem in tako. In na koncu je rekel, zato si pa vi na tromostavje ne upate iti. Jaz sem prepričan, da tisti člani Emanuela in še mnogi, ki imate prakso teh uličnih misijonov, da najbrž iz kakšnega nočnega žureranja ne pridete na ulice. Ampak iz neosebne izkušnje molitve, ko veste, da je Bog z vami, tako kot je neki misionar rekel, da je enega starega partizana spovedoval, oziroma hotel spreobrniti, ni šlo nikakor, ne zmeraj je frčel od doma. Rekel, pa sem pa najsvetejše vzel in s Kristusom so mi da vrata odprta. Brez njega, ne, ne, nikakor ne. Osebna molitev, časi tudi klečanje, veste. Ko bi mladi ljudje znali poklekniti in reči, Gospod, tukaj sem pred teboj, potem bi se najbrž marsikaj spreminjalo. Je sveta maša za mlade primerna? No, ker smo že pozni, čist kratko. Glejte, sveta maša je središče vsega dogajanja. Res je, pusta, pa prazna, pa dolgočasna, pa vse skupaj ni nič. Takrat, ko smo mi pusti in dolgočasni, ko pridemo tja. Kdor posluša te krasne molitve, kdor spremlja Božjo besedo, kdor se pripravlja in pristopi k svetemu obhajilu in čuti, Jezus je prišel k meni in jaz sem kot živ tabernakel in nosivec Boga, potem najbrž sveta maša ne more biti pusta. Kaj več si boste prebrali, se sem napisal kar veliko. Pomagati mladim, veste, doživeti to, da je človek, tako kot pravi druga evharistična molitev, ne, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti, da smemo. Kakšna vzvišenost je to. No, če omenim, recimo, nekatere stvari bodo najprej tudi stično. Slišali smo toliko krat stična 10.000, 8.000, 7.000 mladih. Hvala Bogu. Vendar, ko človek gleda te obraze, ko človek to razpoloženje malo prepoznava, morda jaz, ki sem starejši, pred 10 leti smo to stično ustvarjali. Danes včasih mi, ko glave skupaj stisnemo, rečemo, stično so ukradli. Ne gre, da bi kdo bi posumno čuval kot svoj projekt. Vendar drugačna zasnova je. Tako da, iskreno povem, ko mlade vprašam, ko pride domov, kako je bilo, kaj ste doživeli? Da nekdo reče, ja, se je bilo lušno, samo, pa kaj je bila glavna osebina? Ah, oh, to pa ne vem. Ja, kaj pa potem dolšal? Ja, niso neč rekli. Glejte, res se mi zdi, da tisti, ki so osnovali sedanjo zasnovo stične, da so najbolj sami bolj revni v svoji veri. Tako bi se bi čutil. Namreč, priprava na sveto mašo v hrupu, bobnov in bas kitare, nekakšna koreografija mladih, ko po mojem ni prav prepričljiva in zasenči tudi samošvanje škofa na bogoslužje modro. Težko je izluščiti eno bistvo in duhovno sporočilo, ki je tako pomembno, ker drugače smo ti mlade ljudi pravzaprav za nos peljali. No, jaz nisem Medžugorci, čeprav sem bil Medžugorji nekajkrat. Samo, veste, ko sem slučajno, kaj jim nekaj zraven, smo prišli dol Medžugorje, nismo vedeli, da je festival. Res nismo vedeli. In so potem mladi prevzeti, poslušali in spremljali to dogajanje. Prav vesel sem jih bil. Kako jih je to potegnilo? Tam 80 članski orkester, jaz sem šel malo se noten, seveda, felbec popast, maša pripravljena oziroma tudi pesmi, orkestralno izdelane, prav za tisto slovesno, za tisto praznovanje. Kakšna lepa glasba. Dve prav tanki ženski tam, caka na eno stran, vodijo 30 tisoč glav množico mladih. Krasno. In tako duhovno občutje. Zato jaz se ne čudim, se je bilo zadnje čase o tem mrsi, kaj je napisano, pa ne bi rad tega, kaj pogreval. Samo ena izkušnja. Mladi molijo, so na kolenih. Pridijo nazaj pa rečejo, res je bilo lepo. Tako sem doživel to. Pa molitev, pa spovedi sem šel, vrste so tam dolge, pred več kot 20 spovednicami. Veste, to je to, kar mi potrebujemo za slovenski narod. Tisti bum bum, veste, ima boljše, kako rokotočec. Bog nas varuje tega. Ne? No, najbrž ne bi rad kritiziral. Samo rad bi spodbudil tiste, ki pripravljajo to, naj se vendar malo zamislijo. Ne za nos vodec slovenske mladine. Potem oratorij, čudovita iznajdba. Jaz sem bil prvi od duhovnikov izven salezijanskega kroga, ki sem imel oratorij v svoji župniji. Vendar skušamo razumeti, ja, mladi tukaj opravljajo svoje veliko animatorsko delo in je pravzaprav oratorij bolj za mlade, kako za otroke. Otroci so pravzaprav neke vrste predmet tega našega prizadevanja. Ne? Vendar, spet glejte, za otroke je pravzaprav to en teden vrca, da so starši prosti. Izkušnja pa je ta, pa mi kar povejte, če ni res. Potem pa ni ne mladih in ne otrok, cele počitnice primaši, če je to začetku počitnice. Ja, kje potem pa je sporočilo? Veste, sama igra in sama zunanjost, jaz mislim, da je premalo. Jaz bi rekel, unesti več duhovnih sabin, poleg igre in veselja, več molitve, Božje besede, lepo in primerno pripravljeno bogoslužje, se včasih zdi, kot da se ga bojimo, ko hudič križa. No, spodbuda v mladinski pastorali se predvsem ozira po poti animatorstva. Zato se zanje pripravljajo številni programi izobraževanj. Gotovi so mladi nadušeni nad tem projektom, ko bodo postali sami nosilci oznanila. Tudi župnije potrebujejo vedno več svedetih svežih moči. Vendar ista težava. Polno je teorije, veliko načinov, ogromno tehnike, vendar premalo poglabljena vere po Božji besedi in molitvi. Veste, jaz sam, ker sem pač duhovnik in sem bil župnik do nedavna 31 let. Sam čutim, kako je pomembno, veste, da imamo ljudi, ki vodijo različne skupine. Kaj bo duhovnik sam naredil? Toda, en animator je moja podaljšana roka. En organist in pevovodja je moja podaljšana roka. En katehet je moja podaljšana roka. Kaj če je ta roka suha? Potem še tehnika. Krasen dirigira. Ja, seveda, pa na koruzi živi, ne? Ne, čudovito uči verug, sam niti k maši ne gre. No, veste, samo kot primer. No, tole, Kristus da, cirkev ne, dejansko bom kar izpustil, ker smo že predali. Samo še zaključimo. Glejte, ko pa opazujemo mlade, ali nas ne prevzame vprašanje, kaj naredimo zanje, da bi se dobro pripravili na življenje in sprejeli poslanstvo, ki jim ga Bog zaupa. Ali bodo dosegli želene cilje, ali bodo napredovali, ali bodo srečni, ali bodo nebesih enkrat. Zemljski uspehi niso vir tiste res prave sreče, če globoko v srcu ne živi zavest, da smo ljudje ne le garaška bitja, temveč, da se moramo truditi po zlati poti proti Gospodu. Mogoče je, da cirko mladi nima kaj dati. Če pričakujejo še več zemeljskih dobrin, še več zabave, potem seveda v cerkvi ne bodo našli zadovolitve. Tega so konc koncu že zdane siti. Jaz včasih rečem, kakšmu mlademu duhovniku, ko pravi, bomo imeli, ne vem, recimo ministransko srečanje, kaj bo? Nohomet. Pa je mladinsko srečanje, kaj bomo delali? Igrali se bomo. Ja, čakaj. Pa to delajo že povsod. Pa dajmo mi kaj drugega. Tisto, kar mi lahko damo. In to je en krasen pogovor, eno pričevanje, eno duhovno življenje, veste, ki ga moramo mladim res pomagati v srcih ustvarjati. Te zunanjosti v cerkvi je vse preveč. Toliko res vsega na vlake nekih tehnik, pri veruku, pri mladinskih srečanjih, koliko sploh še so, pri skautih in še kje. Toda duha manjka, dragi moji. Zato se hiša počasi ruši. Zato bi se vsi morali bolj truditi za duhovni obraz cerkve in prepoznavnost sredi sveta. Ne moremo orati brazde ob obilju ponud sodobnega sveta, pač pa pokazati na studenec Božje moči. V tem studencu se zmorejo mladi očistiti, nahraniti za pot naprej, postaviti na noge kot pričevalci za edino resnico. Samo Jezus je odrešenje, samo On je prava pot. Dem pa na koncu tako rekel, kot je gospod Cesnik. Sem mislil, da bom kratek, sem pa predolga. Ne? Hvala lepa vam. Kar nekaj.